Μάνο, αν τα μαθηματικά μου είναι σωστά, καταρχάς αυτό σημαίνει καλά πράγματα για το παιχνίδι μου, γιατί έχω βγάλει το balancing.
Σε δεύτερη φάση, μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο demo, το πρώτο demo, δεν ξέρω γιατί το είπα καινούριο, αλλά είναι καινούριο το demo του Carbon Flesh. Μπορείτε να το βρείτε αυτή τη στιγμή στο Steam, να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να το παίξετε. Και μετά να ζήσετε τη ζωή σας, δεν ξέρω πού το πήγαινα με αυτό.
Φανταστείτε ποιος είναι ο στάνταρ συνειρμός που έχει στο κεφάλι του για τη φράση, όταν σκαλώνει λίγο πριν πει να το παίξετε.
Ναι, γιατί δεν ξέρω πώς θα το πάρει. Αλλά και ο θεατής. Ακροατής, γάμο το κέρατο. Είμαι ακόμα YouTuber στην ψυχή.
Και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό?
Σαν να μην έχω. Βασικά, κοίταξε, αν το καλοσκεφτείς, έγινα από YouTuber marketer, όσο πάει η ψυχή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου.
Θυμάσαι που ένα φεγγάρι είχα απειλήσει ότι θα μιλήσουμε για το πραγματικό ρομάτζο?
Όχι, αλλά εντάξει. Μη σου καλάσω το setup.
Τι, για πες μου, φίλε Γιώργο, τι είναι ρομάτζο?
Τι είναι ρομάτζο? Πες με εσύ τι είναι ρομάτζο.
Θέλω να δω πια, θέλω ρε παιδί μου, ξέρεις, κατά τη δική σου την αντίληψη. Δεν είναι παγίδα, δεν είναι παγίδα. Θέλω να δω πώς θα το περιγράψεις αυτό.
Είναι ένας Ιωσήφ, ο οποίος είναι από τους Ρωμά. Είναι ο Ρωμά Τζο.
Θέλω να ξέρετε ότι...
Λοιπόν, θέλω να σκάσεις, έπρεπε να πεις.
Θέλω να ξέρετε ότι είναι πιο ανέμακτο το αστείο για τους Ρώσους σε προηγούμενο επεισόδιο από αυτό το συγκεκριμένο. Είναι πιο ανέμακτο. Δηλαδή υπάρχουν βαθμίδες κινδύνου.
Για ποιον? Menidi wants to know your location.
Το πρόβλημα είναι ότι θέλω δεν θέλω συμμετέχω στην ευθύνη. Βέβαια, εντάξει, κοίτα, όταν μιλάμε εκεί πέρα με τον Λεωνίδα για τα τεχνολογικά εκεί και Apple Stuff και τα λοιπά, αργά ή γρήγορα καταφέρνουμε και βρίσκουμε έτσι κάποιο τρόπο στη συζήτηση και πιανόμαστε με Κίνα και Σαουδική Αραβία, που δεν είναι ποτέ έξυπνο.
Με Κίνα και Κίνα. Ναι.
Λοιπόν, για πες μου όμως τώρα σοβαρά. Πώς θα περιέγραφες, παιδί μου, ως κόνσεπτ το ρομάτζο, ρε παιδί μου, ή σαν είδος, ξέρω εγώ, σαν είδος ταινίας, παιχνιδιού, κάτι ό,τι να είναι, σαν θεματική?
Α, σαν θεματική δεν το είχα σκεφτεί, να σου πω την αλήθεια. Νόμιζα ότι μιλάγαμε για real life πράγματα.
Α, όχι, όχι. Αυτό σαν είδος, ρε παιδί μου.
Εντάξει, παρά είναι εύκολο να γίνει, γιατί effectively όλα τα ρομάτζα είναι τα ίδια.
Τι στοιχεία δηλαδή έχει ένα ρομάτζο που είναι χαρακτηριστικά του?
Λοιπόν, τα beats, ρε παιδί μου, έχεις ένα χαρακτήρα που γουστάρει κάποιο άλλο χαρακτήρα ή δύο χαρακτήρες που γουστάρονται μεταξύ τους, γνωρίζονται με πάρα πολύ cute τρόπο, μετά είναι σε φάση ότι δεν ταιριάζουν, οπότε δεν θα γίνει κάτι και από εκεί, μετά υπάρχει κάτι το οποίο ανεβάζει τα stakes, τέλος πάντων, ότι δεν ξέρω, μπορεί να εμφανιστεί κάποιο άτομο από το παρελθόν ή κάτι άλλο, το οποίο τους χωρίζει περισσότερο. Μετά ξαναγίνεται το χειρότερο πράγμα, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ότι η άλλη αποφάσισε να παντρευτεί, ότι ο άλλος, ξέρω, έχασε τα χέρια του ή κάτι.
Στα χέρια του. τώρα πώς θα ζήσουμε χωρίς να μπορείς να μου βάλεις χέρι? Δεν ξέρω να λειτουργήσω αυτή τη σχέση. Ναι.
Μα τα έχω κρατήσει, μπορείς να τα βάλεις φωνή σου. Ταξίδιος γίνεται το πρώτο, το δεύτερο όχι. Και μετά, ξέρω εγώ, στο τέλος η αγάπη νικάει τα πάντα και εντάξει, ξέρω εγώ, credits μέχρι να χωρίσουμε.
Ωραία, οπότε έρωτας, αγάπη, κάποιο είδους τριβή, τέλος πάντων σύγκρουση, εμπόδιο, happy ending, ας το πούμε έτσι.
Mm-hmm.
Ωραία. Αυτή είναι όντως η σύγχρονη αντίληψη για το ρομάτζο. Αλλά αυτή η σύγχρονη αντίληψη για το ρομάτζο στην πραγματικότητα είναι υποείδος του ρομάτζου. Και είναι πολύ συγκεκριμένη γεύση ρομάτζου. Άκου την περιγραφή ενός άλλου είδους. Και θέλω να μου πεις τι είδος σου θυμίζει. Δηλαδή, άμα σε ρωτήσω αυτό που περιγράφω, τι ισόη πράγμα μπορεί να είναι και πρέπει να το χαρακτηρίσεις, τι σου λέει, ρε παιδί μου? Και σου λέει ότι είναι ιστορικό μυθιστόρημα, ξέρω εγώ. Έχουμε μια ιστορία που έχει ένα βασικό πρωταγωνιστή που αντιμετωπίζεται ως, τέλος πάντων, ο ήρωας της ιστορίας και πρέπει, υποτίθεται, να προσπεράσει διάφορα εμπόδια στο πλαίσιο τέλος πάντων μιας ευρύτερης αποστολής που έχει. Και μπορεί τώρα κάθε νέο εμπόδιο να είναι η ίδια ιστορία, σαν πώς είναι, ξέρω εγώ, side quest, ξέρω εγώ, ή ό,τι να είναι, κάπως έτσι. Και μπορεί να είναι τόσο εγγενής ο ρόλος τέλος πάντων που έχει αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, ώστε να είναι μέρος του όλου, ή να είναι και τόσο παράπλευρος, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ιστορία που θα πεις τέλος πάντων. Έτσι και το βγάλεις στην άκρη. Αλλά η λογική είναι: υπάρχει ένα ήρωας, υπάρχουν κάποια εμπόδια, προσπερνάμε κάποια τα εμπόδια και στο τέλος κατακτούμε την όποια τέλος πάντων θεωρητική και μεταφορική κορυφή. Αυτό σαν είδος, πώς θα το περιγράψεις, ξέρω, στο σινεμά, στο βιβλίο, στο ό,τι.
Το κλασικό hero journey είναι. Είναι μονόπαντο. Δεν είναι για ρομάτζο.
Αυτό, φίλε Γιώργο, είναι το ρομάτζο. Του οποίου υποείδος είναι το προηγούμενο ρομάτζο, που πάλι έχει να κάνει με κάποιο είδους ήρωα και κάποια εμπόδια στη σχέση όμως, που είναι το πιο ερωτικό της υπόθεσης. Απλά σε εκείνο στη σύγχρονη εκδοχή θεωρούμε πιο αυτονόητο ακόμη σε σχέση με το hero journey που είπες, γιατί στην ουσία αυτό είναι. Αυτό είναι. Απλά έχουν αλλάξει ορολογίες στο μεσοδιάστημα. Είναι πιο σιγουράκι στην ερωτική παραλλαγή ότι πάμε για happy ending, παιδί μου. Γιατί, τέλος πάντων, έτσι στείνονται αυτές οι ιστορίες συνήθως.
Οπότε το point σου είναι ότι οι ιστορίες όπως π.χ. Ρωμαίος και Ιουλιέτα είναι ρομάτζο, αλλά υπήρχε το unhappy ending, τέλος πάντων, που υπήρχε στο τέλος.
Βασικά, αυτό που στα ελληνικά θα λέγαμε περιπέτεια, γιατί και αυτό έχει αλλάξει τώρα. Περιπέτεια συνήθως το σκεφτόμαστε και λέμε θα έχει δράση, ξέρω εγώ. Ενώ περιπέτεια έχει να κάνει με μεταπτώσεις στους χαρακτήρες που βγαίνουν από μια κατάσταση, καταλήγουν σε μια άλλη κατάσταση και δημιουργείται έτσι η τριβή. Μπορεί να έχει δράση, μπορεί να μην έχει δράση. Και εκεί έχουμε αλλάξει κι εμείς. Αν νομίζω ότι αν το λέγαμε εμείς κάτι, θα το λέγαμε περιπέτεια με την πιο κλασική έννοια του όρου. Και γιατί λέγεται όμως ρομάτζο ή δεν ξέρω εγώ τι. Έχεις καμιά υποψία?
Ναι, από τη ρομαντική εποχή που βγήκε τότε.
Υπήρξε η περίοδος του ρομαντισμού στις τέχνες, ισχύει. Mm-hmm. Όχι άκυρη σκέψη, αλλά δεν το πέτυχες. Είναι από τη ρωμαϊκή εποχή, διότι αυτό το στυλ της ιστορίας ήταν δημοφιλές τότε.
Okay. Δηλαδή ήταν σε φάση... Hey, μερικοί Εβραίοι που τους τρώνε τα λιοντάρια. Yay! Και από δίπλα. Oh, υπάρχει ένα love story. Oh.
Τόσκησε όλο. Τόσκησε. Αυτό θα μου κάνει για πάντα εντύπωση, έτσι. Για πάντα εντύπωση. Διότι απλά έχουμε πάρει ένα πράγμα και έχει μετουσιωθεί σε κάτι άλλο. Σε κάτι τελείως άλλο. Αυτό μου θυμίζει, ξέρεις, τη φάση με το λέμε εμείς εμπάθεια στα ελληνικά, λένε στα αγγλικά έμπαθη και δεν υπάρχει, δηλαδή, μεγαλύτερη αναντιστοιχεία είναι στο γάμο του Καραγκιόζη. Καμία σχέση.
Ναι, είναι το ίδιο με το googling stuff, το οποίο σημαίνει απλά ότι ψάχνω πράγματα στο διαδίκτυο. Ψάχνω, ξέρω, πιέση κάτι.
Είναι από τα... Αλλά είναι τσαχπίνικα αυτά τα γλωσσολογικά. Ώρες πέφτω σε κάτι περίεργες λαγουδότρυπες.
Όπως φαίνεται, νομίζω δεν υπάρχει καμία βολία σε αυτή την περίπτωση.
Και τώρα ξέρουμε ποιο είναι το ρομάτζο. Ξέρεις ποιο είναι το... Χρησιμεύει και για cheat. Διότι στην ουσία μπορείς να κάνεις σχεδόν οτιδήποτε και ταυτόχρονα να ισχυρίζεις ότι είσαι πραγματικά ρομαντικός.
Όχι.
Είπα σχεδόν το οτιδήποτε. Σχεδόν. Τι σκέφτηκες, Γιώργο, τι σκέφτηκες?
Πολλά κακά πράγματα, αλλά αυτό που θα πω είναι ότι όσο εσύ μιλαγες, εσείς παραγγέλνετε, σουβλάκια κατά πάσα πιθανότητα, τσέκαρα λίγο τα sub-genres του ρομαντισμού στη Wikipedia. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται Paranormal Romance, το οποίο δεν ξέρω αν θυμάσαι την ταινία «Ο αόρατος εραστής».
Τώρα αυτό δεν θα έπρεπε να λέγεται Pararomance, δηλαδή πραγματικά.
Σιγά μην λέγονται και Paratroopers. Ναι, το οποίο είναι και καλά με φαντάσματα και από εδώ από εκεί, αλλά πραγματικά... Θυμήθηκα την ταινία «Ο αόρατος εραστής». Ναι, αυτή η ταινία, δεν ξέρω αν έχετε δει το meme που είναι η άλλη, ξέρω εγώ, και φτιάχνει ένα πότερη πράγμα, τέλος πάντων, ένα, όχι αμφορέα, ένα... Πώς λέγεται αυτό που φτιάχνει το...
Πες το βάζο, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι έφτιαχνε εκεί πέρα. Με το...
Ναι, ένα πύλινο βάζο, τέλος πάντων, και ήταν ένας τύπος από πίσω της, ξέρω εγώ.
Ένας τύπος. Τώρα νομίζω ότι μιλάμε για τον Patrick Swayze.
Ναι, εντάξει.
Και μια τύπισσα που ήταν η Demi Moore, αν θυμάμαι καλά. Ένας τύπος και μια τύπισσα.
Απλοί καθημερινοί άνθρωποι, δεν ξέρω που μένεις εσύ. Εγώ στα Πατήσια τους βλέπω καθημερινά. το οποίο ταιριάζει άπειρα με αυτό. Επίσης υπάρχει science fiction romance, το οποίο δεν μου έρχεται κάτι, αλλά σου λέει μέσα ότι μπορεί να είναι steampunk, μπορεί να είναι λέει το Wild Wild West, αλλά είναι το television series, δεν είναι ok.
Ευτυχώς, γιατί άμα ήταν το κινηματογραφικό που ήταν...
Ρε φίλε, και εγώ εκεί πήγε το μυαλό μου και λέω how the hell.
Δηλαδή, εντάξει, σοβαρά, αλήθεια, κρίμα θα ήταν. Πω πω, το θυμάμαι αυτό, δεν ήταν λυπηρό.
Όχι, εντάξει, ήταν το πιο λυπηρό πράγμα μετά τη γυναίκα του Will Smith. Στη ζωή του Smith.
Πες το ψέματα. Είδες τα sub, είδες τα sub.
Περίμενε, έχει κι άλλα. Θέλω να μοιραστώ άλλα δύο μαζί σου. Έπρεπε να κάνω κι εγώ countdown, sorry.
Έπαμε.
Λοιπόν, νούμερο 2, time travel romance. Το οποίο έχει σχέση με το να κάνεις time travel, προφανώς. Δεν μου έρχεται ποια ταινία ήταν, αλλά ήταν μία που και καλά, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ξαναβρισκόντουσαν σε διάφορες εποχές, ξέρω εγώ. Οι δύο lovers ήταν, ξέρω εγώ, μεσαίωνας, μετά ήταν, ξέρω εγώ, ρωμαϊκή εποχή, μετά ήταν Karen Tate και μετά ήταν, ξέρω, στο μέλλον. Και λέω με αυτή την έννοια, αν ουσιαστικά, επειδή έχει το time travel στοιχείο, ο Δράκουλας δεν θα έπρεπε να είναι time travel romance. Με την έννοια ότι ο τύπος έψαχνε την ίδια τη γυναίκα του και την βρήκε, ξέρω εγώ, στην συμπροταγωνίστρια, ότι ήταν τέλος πάντων Van Helsing. Και ουσιαστικά λέει ότι μέσα είναι η ψυχή της. Οπότε, could it be?
Yeah, επειδή δεν παίζει ο μηχανισμός του time travel, είναι κανονική πάροδος του χρόνου, και επειδή υπάρχει και το πολύ πιο έντονο το γοτθικό το στοιχείο, νομίζω ότι θέλοντας και μη γέρνει προς το γοτθικό. Γιατί το γοτθικό πηγαίνει πακέτο μια ταρκίλα και υποτίθεται, ξέρεις ότι όσο να πεις. Πω από τι μου θύμισες.
Ξενέρωσα, αλλά καταλαβαίνω τι λες. Λολ. Επίσης, το τελευταίο, το οποίο θα διαβάσω τώρα τι είναι, λέγεται Chick Lit. Chick Lit or Chick Literature is named after the readership it attracts women in their 20s and 30s, and it is said to be inspired by the 1996 novel Bridget Jones' Diary. Some of the dominant themes of Chick Lit are a single woman's journey through career, high-powered work environment, personal life, relationship, motherhood and parenting. Some subcategories of this genre are baby lit and mommy lit.
Καλά, το mommy lit μπορώ να φανταστώ. Baby lit?
Ξέρω εγώ.
Οκ. Μπράβο. Αποδέχομαι. Δεν ξέρω πώς σου ξέφυγε η άλλη παραλλαγή που λέγεται Planetary Romance. Κάποιος είπε, εντάξει, είναι sci-fi, αλλά επειδή είναι σε πολλούς πλανήτες, να μην το κάνω το δικό μου υποείδος. Θα το πω το πλανητικό romance. Μπράβο, παιδί μου. Και του χρόνου.
Ναι, αυτός ο τύπος ήταν από εκείνο το sub-genre που λέγεται Alit.
Περαστικά, παιδιά. Περαστικά.